В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Про що йдеться на засіданні РНБО?
Це зараз ключове завдання для України – ізолювати цей регіон, контрольований терористами.
Російська влада не визначилася, чи продовжувати наступ на український Донбас, чи заморозити конфлікт. Ми почуємо і вашу думку, як будуть розвиватися події на Донбасі в найближчий час.
Це вже саме екстремум, так само буде і з Донбасу.
Путін ніколи їм ще не віддає.
У нашій передачі також багато інших тем. Це підсумки дня, що минає. Їх разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає. Зі мною в студії з випуску новин Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У світі триває засудження незаконних псевдовиборів, які провели сепаратисти, а також останніх дій Росії щодо України. Зокрема, сьогодні у Брюсселі на спільній прес-конференції про це говорили верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні і генеральний секретар НАТО то Єн Столтенберг. Могеріні, зокрема, заявила. Ці так звані вибори не тільки незаконні і нелегітимні і не будуть визнані. Вони також створюють серйозну загрозу на шляху до діалогу і миру, яку втілює українська влада Петра Порошенка на підставі мінських протоколів. Єн Столтенберг зі свого боку заявив. В Україні відбулися так звані вибори, які провели озброєні сепаратисти у східних частинах України. Ці вибори прямо суперечать мінським домовленостям, і союзники в НАТО не визнають цих так званих виборів. Раніше сьогодні генеральний секретар ООН пан Гі-мун теж критикував ці псевдовибори, називаючи їх недоречними і контрпродуктивними. А канцлер Німеччини Ангела Меркель, критикуючи політику Росії, також попередила про те, що економічні санкції проти Москви були неминучими і наразі немає причин їх скасовувати. Із закликом до міжнародної спільноти посилити санкції Росії після підтримки нею незаконних псевдовиборів на захопленій сепаратистами частині Донбасу виступило сьогодні Міністерство закордонних справ України. В Раді національної безпеки і оборони України заявляють, що Росія стягнула до кордону з Україною ракетні комплекси далекої дії. Як заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, біля кордону з Україною відбувається посилення російських військ. Більше про це далі у «Свободі сьогодні». Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає українські телеканали прибрати з ефіру кінопродукцію російського виробництва, яка пропагує антиукраїнські настрої. А Державне агентство з питань кіно на звернення Міністерства культури, Служби безпеки і Національної спілки кінематографістів ухвалило рішення про скасування чи відмову в державній реєстрації цілої низки фільмів і телесеріалів із участю російського актора Михайла Пореченкова. Загалом таких 69 стрічок. 30 жовтня Пореченков, побувавши у захопленому сепаратистами українському Донецьку, демонстративно на відеозапис стріляв із бойового кулемета. Федерація футболу України отримала листа від Міжнародної федерації футболу ФІФА, в якому міститься вибачення за офіційний відеоролик ФІФА, в якому Крим був зображений як нібито частина Росії. Це сталося під час представлення в Москві офіційної емблеми Чемпіонату світу 2018 року. Як пояснили ФІФА, це представлення готувала російська компанія.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Нині у Києві триває засідання Ради національної безпеки і оборони. На ньому президент Петро Порошенко виніс на розгляд питання щодо скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини. За словами Порошенка, наслідком сьогоднішнього засідання РНБО може стати посилення блокпостів і жорсткіший економічний режим на Донбасі. Водночас експерти заявляють, що нині для України ключовим завданням є ізолювати райони, контрольовані бойовиками. Більше нам розповість Дмитро Баркар.
Президент України Петро Порошенко запропонував Раді національної безпеки та оборони і Верховній Раді скасувати закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. За словами Порошенка, ключовим елементом цього закону було проведення місцевих виборів і передача частини владних повноважень органам місцевого самоврядування. Натомість, наголосив глава держави, наслідком псевдовиборів, організованих бойовиками 2 листопада на контрольованих ними територіях, стали різке загострення загрози для нормального існування жителів Луганської та Донецької областей, розбір, мародерство, хаос та бандитизм. Ми будемо готові прийняти новий закон в умовах, коли ми побачимо перше – стійке припинення вогню, друге – відведення від лінії зіткнення, третє – чітку демаркацію лінії зіткнення, яка зафіксована 5 вересня 2014 року у Мінському протоколі, де українські військові зможуть зайняти лінію вздовж річки Кальміус від Оленівки до Старобешевого, відсунути на декілька кілометрів від Маріуполя, сказав Петро Порошенко. Окрім того, за його словами, наслідком сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки і оборони може стати посилення блокпостів та жорсткіший економічний режим на Донбасі. Президент також нагадав, що Україна продовжує забезпечувати території підконтрольні терористам електроенергією та газом. Оскільки сепаратисти Донбасу чітко показали, що не мають наміру діяти у правовому полі, закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей виявився для них занадто щедрою пропозицією з боку української влади, зауважує у коментарі Радіо Свобода політолог Олександр Палій.
Зараз ключове завдання для України – ізолювати цей регіон, контрольований терористами, допомогти звідти вибратися всім притомним, так би мовити, людям, які не можуть жити при терористах, і максимально заблокувати цей регіон, щоб зараза не поширювалася.
Відтак, для України залишається необхідним збереження режиму припинення вогню, уточнює Палій. З ним не згоден військовий експерт Олексій Арестович. На його думку, режим припинення вогню існує лише на папері. Відтак, українська влада має своїм рішенням показати, що розуміє і визнає реальне становище справ та готова дати відсіч проросійським бойовикам, каже Арестович.
У них є чіткий свій власний план. Там ряд етапів, перший з яких це вибори. Там на 9-му у них, по деяким даним, має пройти референдум щодо відокремлення від України.
Тим часом голова Верховної Ради Олександр Турчинов вже зареєстрував законопроект про визнання таким, що втратив чинність, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Російська влада не визначилася, чи продовжувати наступ на український Донбас, чи заморозити конфлікт. Так констатують політологи та військові експерти. На їхню думку, причина таких вагань полягає в тому, що в нинішній ситуації негативні наслідки чекають на Кремль в обох випадках. Водночас військові аналітики і Рада національної безпеки і оборони фіксують появу в зоні конфлікту російських ракетних комплексів з дальністю дії в кілька сот кілометрів. Ми, зокрема, чули про це в випуску новин. А частина лідерів сепаратистів говорить про готовність до переговорів з Києвом і до відновлення економічних зв'язків з рештою України, аж до продажу вугілля в опалювальний сезон. Ці подробиці нам розповість Євген Солонина.
Російські війська та сепаратисти продовжують нарощувати свої сили в контрольованих ними районах Сходу України. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Зокрема, за словами Лисенка, в районі селища Безіменне помічено 3 тягачі, які, ймовірно, перевозять тактичні ракетні комплекси, що мають далекий радіус дії. Раніше про перекидання до українського кордону ракетних комплексів «Іскандер» з радіусом дії до 500 кілометрів повідомляв, посилаючись на своїх інформаторів, лідер групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук. За його словами, відбувається накопичення підрозділів російської армії та бойовиків у напрямках Алчевськ-Стаханов, Єнакієве-Макіївка, Тельманове, Новоазовськ та в західних районах міста Донецьк. Керівники сепаратистів оприлюднили ультиматум, в якому з одного боку звинувачують українську владу в порушенні перемир'я та мінських домовленостей, з іншого говорять про готовність до продовження діалогу, але цей діалог повинен бути рівноправним. Раніше лідер сепаратистської організації ДНР Олександр Захарченко заявляв, що планує розширити кордони території під контроль бойовикам. Подібна гра м'язами одночасно з пропозиціями співпраці є формою шантажу Росією, української влади та країн Європи загалом, заявив Радіо Свобода співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.
Це намагання вплинути на рішення, які тут прийматься в Києві. Те, що стосується можливої ескалації конфлікту, впевненості немає в тому, що дійсно буде, але думаю по Чехову, якщо рушниця висить в першому акті, то вона повинна вистрілити.
Немає нічого дивного в тому, що з одного боку лідери сепаратистів говорять про готовність до співпраці з Києвом, а з іншого бойовики та російські війська зосереджуються у напрямках можливих атак, пояснює Радіо Свобода політолог, експерт з українсько-російських взаємин Олеся Яхно.
ДНР та ЛНР – це не є якась цілісна структура, навіть декілька угрупувань конкурують між собою. З одного боку, начебто прагнуть до автономії, в той же час вони прекрасно розуміють те, що інфраструктурно все-таки вони залежать від України.
Чи буде продовження вторгнення чи ні, рішення швидше за все ще не ухвалене, припускає Олеся Яхно. За її словами, нині ситуація стала патовою, оскільки наслідки для російської влади та для Путіна особисто будуть негативними і в разі, якщо він продовжить спроби захоплювати українські території, і в разі, якщо він відмовиться від цього. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Про те, що Донецьк за останні 9 місяців перерахував до Пенсійного фонду України значно більше коштів, ніж отримав назад, заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода екс-голова Донецької ОДА Сергій Тарута. За його словами, підприємства на окупованій території Донбасу продовжують працювати за законами України і платити податки.
Сьогодні предприятия работают по законам Украины, оплачивают все налоги по законам Украины, государственный бюджет. Я говорю только о тех, которых находятся сейчас на оккупированной территории. Сам Донецк перечислил пенсионный фонд за 9 месяцев гораздо больше, чем получил обратно.
Сергій Тарута був у прямому ефірі Радіо Свобода, розмовляючи з кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Портником. Відео інтерв'ю ви можете побачити на сайті radiosvoboda.org. Як зазначив пан Тарута, на Донбасі живуть громадяни України і їм потрібно допомагати. А є бойовики – це дійсно терористичні формування, бандитські формування, які окупували територію. Більше на цю тему читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода. Ми також запитали сьогодні перехожих киян, як на їхню думку розвиватиметься подія на Донбасі, і ось що почули.
Я так розумію, що вони хочуть бути під Росією. У мене, наприклад, державою ніякої немає надії, що Донбас Росії віддасть. Путін ніколи нічого не віддає.
Скоріше, ми будемо боротися далі.
Мені здається, що Росія буде вести себе дуже погано, як і веде.
Донбас ми вже не повернемо. Я дивлю те, що там вибори пройшли. Вони вже, мабуть, вже будуть уряд свій створювати. І це вже саме як з Кримом, так само буде і з Донбасом.
Росія, понятне діло, хоче зробити те, що і з Кримом. Я вважаю, що Порошенко має ввести воєнне положення, і це закінчиться дуже швидко.
Длинный конфликт, еще уже никто сказать не может, потому что программирует на конфликт целую нацию.
Что народ не схаменеться и не візьметься за голову, и будем Донбас не там, а Донбас будет уже в Киеве.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми розповімо, як в Росії сьогодні святкують День народної єдності. На цю ж тему не оминули сьогодні говорити і російські ЗМІ. Це буде наша рубрика «Де за дня». А також ми поговоримо, як з Криму на материк обшукують і пошукують російські паспорти і вимагають хабарі. І що на цю тему говорять українські прикордонники. Про це і більше далі в нашій передачі. А наступна програма «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Сьогодні в анексованому Криму вперше 4 листопада відзначали російське державне свято День народної єдності. Заходи з цієї нагоди проводилися під зображеннями Володимира Путіна та з прапорами так званої ДНР. Подробиці почуємо від нашого кримського кореспондента Мустафи Чауша.
У Сімферополі біля будівлі кримського парламенту зібралося близько 500 людей із російськими триколорами, прапорами російських політичних партій, переважно Єдиної Росії, і з зображеннями президента Росії Володимира Путіна. Серед присутніх були також особи з прапорами угруповання ДНР, яке в Україні визнане терористичною організацією. А деякі люди тримали в руках прапори Російської імперії – чорно-жовто-білого кольору. Це вважається символом російських націоналістів. Прем'єр-міністр окупаційної російської влади Криму Сергій Аксьонов в інтерв'ю журналістам дякував Богові і висловлював сподівання, що найближчим тисячоліттям Росії нічого не загрожуватиме.
Слава Богу, що у нас сьогодні є мирне небо над головою.
Дякую Господові, що сьогодні у нас є мирне небо над головою, є національний лідер, є країна, якою ми пишаємося. Тому нам нічого боятися. Росіяни та кримчани довели це під час Кримської весни. Об'єднання дійсно відбулося у єдиному патріотичному дусі на емоційному підйомі. Цей підйом ми маємо зберегти. Тоді Росія нічого не загрожуватиме найближчим тисячоліттям.
Нічого грозити не буде ближайші тисячоліття.
Такі прогнози робив голова анексованого Криму Сергій Аксьонов. Захід проводився з участю великої кількості представників так званої кримської самооборони та кримських казаків. До недавнього часу мешканець Криму, політолог Сергій Костинський, каже, що російські свята залишаються чужими навіть для російськомовного населення півострова.
Серед якоїсь частини населення Криму зараз є мода святкувати усе російське, але ця мода мине. І ось сюрпризи, пов'язані із проведенням російського маршу. Це те, що не властиве півострову. Гадаю, що це буде навіть неприємно побачити російському населенню.
Вважає політолог. Разом із тим експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що політика Росії в Криму підігріватиме й далі проросійські націоналістичні настрої.
Сукупність факторів в вигляді пропаганди, нав'язаної структурованості часового простору, і владі вдасться створити певне уявлення про нові свята. Москва робить ставку на російський націоналізм в Криму, і важливо підігрівати його і демонструвати лояльність до своєї цільової аудиторії кримської.
Це був репортаж нашого кримського кореспондента Мустафи Чауша. А в Росії сьогодні святкує День народної єдності. За традицією цього дня проходять руські марші. Цього року до них додалася провладна акція на підтримку президента Путіна «Ми єдині», яка, на відміну від заходів націоналістів, відбувалася в центрі російської столиці. Українська тема була однією з головних на всіх трьох заходах. І за подіями стежила московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Два руські марші в один день проходять у Москві не вперше. Раніше їх учасники розділялися умовно за ступенем близькості до влади. Цього року поділ націоналістів відбувся ще й за ставленням до подій в Україні. В Любліно майже пліч-опліч виступали прихильники так званої Новоросії, які вигукували гасла «Руський Крим – вікно в Європу», і ті, хто підтримує Україну. Організатори акції націоналістів у московському районі Любліно розраховували, що на марш вийдуть до 10 тисяч осіб. Проте, за деякими свідченнями, зібралося близько 3 тисяч. За даними останнього опитування Левада-центру, лише третина росіян підтримує заходи націоналістів, ще третина виступає проти. На думку завідуючої відділом соціально-політичних досліджень Левада-центру Наталії Зоркої, подібна зміна настроїв має свої причини.
Може бути, це зв'язано частково вот з яким-то переносом.
Це пов'язане частково з якимсь перенесенням уваги на українські події і якимсь витісненням такого явного російського націоналізму на тлі підкреслено негативного ставлення, роздмуханого пропагандою, до українського націоналізму.
Експерти інформаційно-аналітичного центру «Сова», який займається проблематикою радикальних і націоналістичних рухів у Росії, також констатують, що пропаганда сконцентрована на так званому українському націоналізмі, витіснили ксенофобію. Але, на думку заступника директора центру «Сова» Наталії Юдіної, ця ситуація тимчасова.
До українських подій більша частина ксенофобно настроєних обивателів.
До українських подій велика частина ксенофобно налаштованих обивателів гасло «Росія для русських» підтримувала. Зараз опитування фіксували якесь зниження рівня ксенофобії. Тим не менше, вона нікуди не поділася. І я гадаю, нікуди і не дінеться. Рано чи пізно криза в Україні завершиться, і все повернеться на круги своя.
За повідомленнями московської поліції, заходи націоналістів у Москві пройшли без інцидентів. Однак портал ОВД-інфо повідомив, що на руському марші в Любліно затримали учасників так званої об'єднаної непримиренної колони, а також активістів, які запалювали фаєри, і дівчину у футболці з символікою українського добровольчого батальйону «Азов». Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
на тему нинішніх святкувань у Росії і сьогоднішня рубрика.
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Як вправно пов'язати злочинність і діяльність українських добровольчих батальйонів, жорстокість та гасла УПА, злочинні дії російських націоналістичних організацій та події на Євромайдані в Україні? Все це знають російські журналісти. Детальніше в сюжеті Євгенії Тюхтенко.
На російському каналі НТВ виходить сюжет із заголовком «Професійні росіяни. Київські радикали знайшли вірних союзників у Росії». У підводці ведучого загалом мовиться про деталі розслідування, які стосуються арешту одного з організаторів так званих «русських маршей» в Росії. А також зазначають, що цей організатор Олександр Біловпоткін причетний до розкрадання у вкладників БТА банку. Здається, про Україну поки що ані слова, але вже в кінці підводки чуємо.
Хто спонсирує ежегодне шоу Бритоголових в преддвірі дня народного единства, кому подчиняются русские ярыши и тягнеботы.
Далі відеоряд із знущань і побиття розправою над дагестанцем. Це дії організації НСО, кажуть журналісти каналу НТВ. Незрозуміло чому, але після жорстоких розправ ведучий розповідає.
Это Роман Железнов, член русской ячейки нацистов с немецким названием Wotan-Jugend. Воюет в карательном батальоне Азов. Идейный русский убивает на юго-востоке Украины просто русских. И как выясняется, сейчас таких, как Железнов, там десятки.
Такий коментар одразу підкріплений синхроном хлопця.
Статус здесь жить. Здесь ми можемо делать то, чого в Росії делать ми не можемо.
Тобто контекст такий. Хлопець приїхав в Україну, щоб вбивати росіян, адже не може робити цього в Росії. Його синхрон – це вирізані шматочки з його ж коментарів українським журналістам нового каналу у сюжеті про росіян у батальйоні Азов. Оригінал звучить так.
Ми хочемо остатися здесь жити.
А чому здесь?
Братський славянський народ. Тут огромніше просто поле для легальної діяльності, для позитив деятельности. И здесь мы можем делать то, чего в России делать мы не можем ввиду всех репрессий.
У коментарі для Радіо Свобода Роман Железнов розповів, що приїхав в Україну ще з самого початку подій на Майдані, щоб підтримати українських націоналістів. Ось чим Роман займається зараз.
Да, я работаю в пресс-службе. Можна почитати мої матеріали. Плюс я ще допомагаю з контентом для груп в соціальних сетях.
Мається на увазі пресс-служба батальйону Азов. Те, що хлопець проходив бойову підготовку, він не заперечує, однак наголошує, ніякої участі у бойових діях не бере. Журналісти НТВ продовжують розповідь, заявляючи, що тепер, як виявляється, російські націоналісти вбивають росіян, а їх кумирами є Степан Бандера та вожді нацистської Німеччини. І вже з цього моменту сюжетна лінія переходить на заявлені у підводці деталі розслідування про діяльність Олександра Білова-Поткіна. У сюжеті його іменують фюрер і кажуть, що він симпатизує карательним батальйонам. Далі подається як факт, цитую, воюючим проти русських на востокі України. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Через чверть століття після падіння Берлінського муру, яке відзначається в ці дні, помічник держсекретаря США Річард Стенґл заявив, що Кремль будує нині новий кібернетичний Берлінський мур, відгороджуючи росіян від незалежної інформації і ведучи активну пропаганду в країнах-сусідах Росії. Стенґл також заявив про неправомірність порівняння потуги і впливу нинішньої Росії та США, оскільки США є єдиною глобальною надпотугою нині у світі. Помічник держсекретаря завітав на Радіо Свобода і слухав його Мікол. Колега Ростислав Хотин.
На цю осінь припадають 25-ті роковини від часу оксамитових революцій в тоді ще комуністичних країнах Центральної та Східної Європи та падіння Берлінського муру. Але ейфорії у помічника держсекретаря США зі зв'язків зі громадськістю Річарда Стенґла немає. На його думку, нині постає нова Берлінська стіна, тільки зовні невидима, і будує її Росія Володимира Путіна.
Постала нова кібернетична Берлінська стіна, яка зводиться. Є цифрова Берлінська стіна, яка зводиться. І все це зводять росіяни, бо вони не хочуть відкритого інформаційного простору для своїх громадян. І вони активно подають свою версію реальності не лише для країн на своїй периферії, але й для всіх, хто хоче слухати, і їм це вдається. Успіх російського телеканалу «Арті» – це те, до чого ми придивляємось, як і до пропагандистського успіху росіян у так званому «близькому закордоні», що на периферії Росії.
Річард Стенгел до того, як стати дипломатом, працював одним із керівників впливового американського тижневика «Тайм» і брав інтерв'ю у російського президента, почувши від того і відому фразу про розпад Радянського Союзу як найбільшу геополітичну катастрофу ХХ століття. Стенгел не вважає правомірним, однак, думати про нинішній час як своєрідне повернення до холодної війни, коли в часи глобального суперництва протистояли Вашингтон та Москва. І пояснює чому.
We are a large global power. Russia, as the president said,
ми є великою глобальною потугою. Росія ж, як сказав наш президент, є регіональною потугою. Нинішня Росія хотіла б урівняти теперішні США та Росію, як у часи холодної війни. Але це є хибним, бо це робить силу та вплив Росії такими, що виглядають сильнішими. У цьому сенсі немає змагання. Є змагання на місцевому рівні, є змагання на регіональному інформаційному полі. Але Радянська імперія впала 25 років тому, і вона вже ніколи не повернеться.
На думку Стенгла, стратегія президента Путіна не скерована на довгу перспективу. Вона також є, як він висловився, місцевою, локальною. І ця стратегія не може бути виконана навіть на локальному рівні за умов ціни на нафту нижче $80 за барель. А щодо України, то Стенгел заявив, що Америці ходить лише про те, аби український народ мав право самостійно визначати своє майбутнє.
Це був репортаж Ростислава Хутина.
Радіо Свобода 60.
Говорить Радіо Свобода.
Починаючи з березня, кримчани, які виїжджають на материкову Україну, змушені проходити два прикордонних контролі – російський і український. Згідно з законодавством, громадянам України, які проживають на півострові, для в'їзду на континент достатньо мати при собі паспорт. Однак, за словами правозахисників, українські прикордонники систематично перевищують повноваження щодо кримчан. Окрім документів, у людей вимагають хабарі, проводять обшуки в сумках, шукаючи російський паспорт. До того ж, прикордонники нерідко на свій розсуд вирішують, кого з Криму випускати, а кого навпаки знімати з потяга і відправляти назад. У Держприкордонслужбі від таких звинувачень не відхрещуються і звітують про активну боротьбу зі своїми порушниками. Про все це подробиці ми почуємо від Ірини Стельмах.
Свідком порушення прикордонниками своїх повноважень був житель Криму Ілля Ілін. За його словами, коли він виїжджав на материкову Україну на потязі, прикордонник знайшов російський паспорт у дівчини, що їхала в цьому ж вагоні, і сказав їй пройти в купе провідника.
У них там був якийсь розговор, але хвилин через 10-12 дівчина повернулася з порваним російським паспортом.
Представники правозахисних організацій заявляють, що до них масово надходять подібні скарги від жителів Криму. За словами координатора проєкту «Безкордонів» Максима Буткевича, порушення з боку прикордонників не обмежується незаконними обшуками і знищенням російських паспортів. Він стверджує, що співробітники Держприкордонслужби на свій розсуд вирішують, кого пропускати через кордон, а кого ні, і знімають людей з поїзда, не пояснюючи причини. Але змінити ситуацію допомагають хабарі. За словами експерта Української гельсінської спілки з прав людини адвоката Сергія Зайця, основа для появи корупції полягає в тому, що в нормативно-правовій базі чітко і детально не прописаний порядок в'їзду і виїзду з анексованого півострова. Впливає також і недостатня поінформованість людей. Він зазначив, що в разі відмови в допуску на континент жителю Криму невідомо, хто саме ухвалював таке рішення і яким чином його можна оскаржити.
Ми не знаємо жодного випадку, щоб комусь було надано якісь зрозумілі пояснення, а тим більше в письмовій формі. Людину просто знімають з потягу, саджають на потяг в зворотньому напрямку і все.
Прикордонники ж посилаються на українське законодавство, згідно якого перетинати кордон Криму з материковою Україною можна лише за наявності українських документів. А всі документи, видані на території Криму, вважають недійсними. Від хабарництва прикордонників на залізничних пунктах пропуску Держприкордонслужби її керівництво не відхрещується і активно звітує про покарання порушників.
Державна прикордонна служба не тікає від проблем і навпаки –
намагається їх вирішувати. Це з квітня поточного року проведено 196 службових розслідувань, 14 керівників відділів прикордонної служби відведено від керівництва підрозділами, 5 військовослужбовців звільнено, 17 понижено в посаді, а ще на 260 військовослужбовців накладено дисциплінарні стягнення.
На новому кордоні Крим-Материкова Україна активісти радять створити окремі пункти перевірки для контролю статусу громадянина, а не його документів. А ще просять про роз'яснення та друковані пам'ятки для кожного, хто тимчасово чи назавжди хоче покинути Крим.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.
Новини Радіо «Свобода».
Новини на 20:30 за Києвом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Рада національної безпеки і оборони під головуванням президента Петра Порошенка розглянула сьогодні нові виклики, які поставили перед Україною після незаконних сепаратистських псевдовиборів 2 листопада. Перед початком засідання Петро Порошенко серед іншого заявив:
ми готові прийняти новий закон, ми готові призначити нову дату виборів, ми готові чітко окреслити територію, де відповідно до українського законодавства ці вибори будуть проходити і де буде діяти спеціальний режим місцевого самоврядування. Більше того, ми готові забезпечити спеціальний режим вільної економічної зони, де суб'єкти господарювання, які зареєстровані на цих територіях, будуть мати спеціальний режим економічних відносин з Європейським Союзом, і ми про це проговорили вже з лідерами європейських держав. І спеціальний режим, я сподіваюся, Росія на це піде, економічних відносин з Росією.
При цьому Петро Порошенко наголосив, що Україна здатна себе захистити, хоча залишається прихильником мирного плану. Це не означає, що Україна не буде готова до рішучих дій внаслідок песимістичного, негативного сценарію, сказав Порошенко і додав, що як Верховний Головнокомандувач уже дав відповідні доручення начальникові Генштабу і міністрові оборони. Порошенко також заявив, що можливе застосування економічних обмежень щодо угруповань ДНР та ЛНР. За його словами, Україна не отримує оплати за газ і електроенергію, які постачає в захоплені сепаратистами населені пункти. У світі продовжує лунати засудження сепаратистських псевдовиборів. Зокрема, сьогодні чільні посадовці Євросоюзу і НАТО знову наголосили, що визнання цих псевдовиборів, які підривають міжнародні домовленості, неможливе. Із такими заявами виступила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, а також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції у Брюсселі. Керівник НАТО також додав, що в Північно-Атлантичному Союзі бачить, як Росія останнім часом підводить свої війська до кордону з Україною і продовжує підтримувати сепаратистів. Зокрема, сказав керівник НАТО, навчати їх, надавати їм обладнання, а також підтримку силами російських загонів спецпризначення, які діють на сході України. У Раді нацбезпеки і оборони в Києві раніше сьогодні повідомили, що триває посилення російських військ на кордоні з Україною, зокрема ракетними комплексами великої далекосяжності. Такі на час новини Радіо Свобода.
Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, як влада і місцеві громади допомагають родинам тих, хто захищає Україну на Сході. Уряд виділяє кошти. Є державні програми, вони якось розписані по кожному регіону, в кожній області. Місцеві ради вирішують питання, як таким родинам оплачувати чи не оплачувати комунальні послуги. Але чи справді відчувають родини захисників України, що ними опікуються і їм хочуть допомогти, ми побачимо зараз на прикладі сюжету зі Львова, розповідає Галина Терещук.
Ники Руслан Панезьоровт і Юрій Гадевич провели у зоні бойових дій на Донбасі. Півтори місяці герої обороняли Луганський аеропорт. Мама Руслана і не здогадувалася, де син. У Львові чоловік з дружиною орендують квартиру.
Хто їй допоможе? Вона працює на роботі, отримує зарплату. Ви ж ніхто тут не допоможе.
Ну, місцева влада, вона, можна сказати, не цікавилась. Особо такої ніякої підтримки не було, там дзвонили знайомі, родичі.
У липні Львівська міськрада затвердила комплексну програму підтримки учасників АТО і членів їхніх сімей. Зокрема, у Львові мова про надання медичної, психологічної та соціальної допомоги. Соціальний супровід сімей бійців, безкоштовне харчування для дітей у школі, відвідування занять, сплавання. З реалізованого 87 пораненим у місті виплачено майже 600 тисяч гривень, а для родин бійців лише пільги при оплаті квартплати. Це сума у межах 100 гривень.
Кажуть, є безкоштовне харчування для діток в школі, але молодші класи і так харчуються безкоштовно усі. На групі продовженого дня гроші платять усі, ми платимо гроші, як і усі, там немає жодних пільг. В дитячому садочку взагалі навіть мови немає про якісь пільги.
Родини бійців просто не знають, які саме програми допомоги існують і куди можна звернутися. При обладміністрації діє контактний центр, але туди телефонують з усіх питань. Окремої гарячої лінії для родин вояків немає. З обласного бюджету 93 сім'ям, в яких загинули рідні, виплачено по 100 тисяч гривень. Якщо родина має якісь побутові проблеми, це можна хіба вирішити за доброї волі місцевої влади, або швидше допоможуть волонтери. Вони безкоштовно надають психологічну, матеріальну і юридичну допомоги.
Немає належного супроводу цих сімей, хоча ми знаємо, що у нас дуже багато соціальних працівників, вони могли б опікуватися, конкретно опікуватися такою кожною родиною.
Волонтери кажуть, що рідним захисників України важко отримати довідки про поранення солдатів та навіть про смерть. А родини тих, хто пропав безвісти, взагалі здебільшого залишаються поза увагою місцевої влади і громади. З 12 липня нічого не знають про Володимира Колтуна, його дружина та мати. Але їхня біда не розділена. Громаді села вдалося лише паркани у жовто-блакитний колір помалювати. До того ж, є люди, які запитують, навіщо пішов, чому не відкупився. Між тим, саме громади та місцева влада, об'єднавшись, можуть багато зробити для родин воїнів. Галина Терещук для програми «Ми разом. Радіо Свобода».
Як саме можна і треба допомагати родинам тих, хто захищає Україну, ставимо це питання сьогодні гості нашого ефіру, раднику президента Ользі Богомолець. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Ви зустрічалися з родинами, їздили регіонами. Чи є проста відповідь на таке складне запитання?
Немає простої відповіді. І, знаєте, я зробила для себе висновок, що держава як механізм, про яку ми говоримо, вона померла в Україні. Тому що от інколи буває, ти натикаєшся на стіну чиновника, який каже, що не можна зробити. Я кажу, ви знаєте, я не чиновник, для мене не існує слово «не можу». Для мене існує тільки слово «як ми це зробимо». І оця ментальна якась такий бар'єр, він не дозволяє людям, вони насправді зашорені інструкціями, зашорені, перелякані. І окрім волонтерів, тих людей, які абсолютно не мають обмежень, вони знають, що людині треба допомогти, і вони цій людині допомагають. Тому, безперечно, я бачу майбутнє розвитку саме в розбудову нових систем взаємовідносин через волонтерські, через громадські організації. І потрібно зараз максимально волонтерів і громадські організації вводити в структури і управління державою. Вони вносять туди живе. От живе, справжнє, чутливе, таке, що працює.
Пані Богомолець, але не лише держава, не лише чиновники мають певну інертність мислення, а і люди самі. От люди, які живуть поруч, на одній вулиці, в одному селі, в одному містечку, в великому місті, і, наприклад, знають, що ця родина справді спорядила туди на фронт свого чоловіка, чи сина, чи брата. Або, не дай Бог, загинули, або, не дай Бог, важке поранення. Часто люди хочуть допомогти, але вони не знають, як це зробити. Вони думають, що, можливо, влада їх могла організувати місцева. Вони чекають, поки до них хтось звернеться прямо. От. Чи може справді та влада, яка зараз є на місцях, міська влада, влада, яка керує областю, стати центром, який би організовував? Чи бачили ви такі приклади?
Поки що не бачила, але це не означає, що не побачу. Ми зараз готуємо, я ініціювала таку інструкцію, яка піде губернаторам, щодо того, які кроки вони мають зробити. У них таких інструкцій нема. Можливо, вони ще не знають, можливо, ще не готові. Тобто вони найближчим часом, як тільки буде узгодження адміністрації президента, отримують покроковий пункт, що їм потрібно зробити, як зустрітись, власне, з людьми, як їм допомогти. Але ми хочемо їх з точки зору, знаєте, я ще ніяк не можу, тобто я вже начебто від держави, але ще розірватися не можу. Я продовжую жити в громадянському суспільстві, яке для мене відкрите, рідне. І ще не усвідомлюю себе от тим представником. Значить, що ми зараз хочемо зробити і плануємо робити? Громадська організація «Громадянський інформаційний простір» ініціювала створення системи абсолютно нової. Вона називається «Люди допомагають людям». До кінця листопада вона вийде в відкриту мережу інтернету. Зараз опрацьовуються останні фінансові механізми. Значить, цей портал «Люди допомагають людям» дозволяє кожній родині, яка потребує допомоги, отримати прямий картковий рахунок від Райфайзенбанку Авалія, який став партнером цієї системи, без відсотків. І на цей картковий рахунок, згідно з соціальним калькулятором, який занесений в цей портал, за яким можна буде підрахувати потреби родини, наприклад, на одну дитину додаткові оплати, там, 1500 гривень, причому родини не тільки там, де є загиблі, а родини, де пропали безвісті. Тому що державні механізми на сьогоднішній день поки ще не дають можливості взагалі цим людям отримати допомогу. Тобто соціальної справедливості навіть в мережі волонтерської допомоги немає, тому що одні отримують багато, які вміють про себе дати інформацію, другі, які живуть в селах і які не мають доступу до інтернету, вони взагалі нічого не отримують. Тому в кожній області ми створюємо координаційні центри. Від всіх губернаторів будемо вимагати отримання переліку тих людей, які загинули, і їх родин. Через педагогічні університети будемо спілкуватись через студентів і волонтерів, обходити людей, обходити ці родини, робити фотографії, робити відео, розміщати на цьому порталі поступово протягом наступного року. Родина отримає прямий картковий рахунок. Згідно з соціальним калькулятором, отримує кількість грошей, які їй потрібні на рік, і кожна людина в цілому світі з-за кордону буде мати можливість перерахувати цій людині на її прямий картковий рахунок будь-яку суму, хоче 50 гривень, хоче 100 гривень, хоче 5 тисяч. Як тільки картковий рахунок наповнився, наприклад, визначена сума, що цій родині потрібно 100 тисяч гривень на цей рік, родина, відповідно, переїжджає в частину сайта, де чітко вже ті родини, які опрацьовані. Тому всі, хто хочуть, проєкт абсолютно відкритий, прозорий. Будь-хто, хто хоче доєднатися, чи як волонтер, чи як координатор в області, у нас вже створені
чи як штаби, представник влади.
Чи як представник влади, а вони це зроблять, тому що будуть мати доручення від адміністрації президента. Ви можете писати на електронну пошту info@bogomolets.com.
Ми напишемо це на сайті Радіо Свобода, щоб ви могли це не просто почути, а ще й бачити перед своїми очима. А зараз пропонуємо вам подивитися про те, як сумська влада розповідає, як допомагає родинам тих, хто воює на Сході, і з владою, і з самими вояками, і з їхніми родинами розмовляла Ольга Корінєва.
Вже наступної сесії Сумська міськрада планує виділити близько 1 000 000 гривень з бюджету міста на допомогу містянам, які захищають Україну на Сході. За словами міського голови Сум Олександра Лисенка, місцева влада так само піклується і про родини учасників АТО. Вже запроваджені пільги на комунальні послуги для їх сімей та безкоштовне харчування у школах для їхніх дітей. Також планується запровадити пільги на проїзд у громадському транспорті та виділити земельні ділянки учасникам АТО.
Нами розглядається питання стосовно виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції, які знаходяться сьогодні на сході нашої держави. Рідні пишуть заяви, сьогодні приходять в наш департамент земельний. Після того, як ми визначимося з ділянками, тоді вже будуть особисто заяви писати з конкретними адресами.
За інформацією Державного агентства земельних ресурсів, на Сумщині вже видано 21 дозвіл на земельні ділянки учасникам АТО. Проте не всі родини знають про це. Усі, з ким вдалося поспілкуватись, говорити на камеру відмовляються, оскільки бояться, що невтішні слова про владу можуть зашкодити їх рідним там, в зоні бойових дій. Не для запису ж розповідають, що ніякої допомоги від влади не отримували. Про деякі пільги навіть не чули, а ті, про які їм відомо, отримати не так просто. Одна з матерів військового АТО розповіла, що вже місяць чекає на довідку з військкомату, яку в свою чергу вимагають в управлінні соцзахисту. Не чув про допомогу від місцевих можновладців і поранений нацгвардієць Олександр Бойко. Говорить, що реальні проблеми АТО вирішують виключно звичайні волонтери.
Ні мені, ні ще двом гвардійцям 2-го резервного батальйону Нацгвардії України, сумчанам. Міська влада не допомагала і навіть ми не чули, що їх це турбує насправді. Я не бачу участі жодної міської влади в діяльності, ті, які ми проводили там. Можливо, комусь іншому вона допомагає, іншим підрозділам.
Крім того, Сашко вважає, що влада, якщо й допомагає, то або через тиск, або заради піару. Каже, знає безліч таких прикладів.
Привезли, показали деякі речі, предмети. І вони в невідомому напрямку зникли. Тобто ні берці, ні бронежилети, які показали на камеру журналістам, там прямо, вони потім не побачили. Коли ми зверталися до адміністрації обласної з питанням, так що ж це таке, вони говорили, ми все передали, шукайте в командирів.
Громада ж Сум активно допомагає пораненим та військовим, які зараз знаходяться в зоні АТО. Активісти проводять благодійні мистецькі акції, концерти та аукціони. В багатьох закладах розміщені оголошення та скриньки для збору допомоги бійцям Сумщини. Волонтерські каравани декілька разів на тиждень відвозять зібране сумчанами на Донбас. Ольга Коренєва із Сум, спеціально для програми «Ми разом».
Чітке враження, що громадянське суспільство витворює просто альтернативну державу в державі, державну владу без чиновників, без інструкцій, просто треба зробити і роблять.
Я, коментуючи сюжет, хочу сказати, що всім, у кого є проблеми, наприклад, з отриманням довідки про смерть, чи зі зданням аналізу на ДНК, якщо є пропавші безвісті, відбуваються чудернацькі абсолютно якісь порушення в областях. Наприклад, підходить до мене одна з жінок, у якої син пропав безвісті, і каже, що нам воєнком сказав купити конверт, серветку, скарифікатор в аптеці, пробити собі пальця вдома, капнути на серветку кров, запакувати її в конверт. Він нам продиктував адресу і відправити в Дніпропетровське. Це абсолютно повна нісенітниця. Значить, для того, щоб здати аналіз ДНК.
Звідки він таку інструкцію, цікаво їх отримати.
Але це звідкись воно йде. Є абсолютно на сьогоднішній день в кожній області, в кожному районі приймають безкоштовний аналіз ДНК. Якщо у вас є будь-яка проблема, запишіть, будь ласка, номер телефону гарячої волонтерської лінії в адміністрації президента. Навіть там є така. 044-255-69-55. Якщо є проблема, у нас в кожній області є координатор відповідальний від Міністерства внутрішніх справ за те, щоб налагодити здання цих аналізів і видання довідок. Будь-хто, у кого є така проблема, дзвоніть, будь ласка, на цю гарячу лінію, і ви отримаєте допомогу, отримаєте телефон, куди йти і що робити.
Пані Богомолець, але ми ж прекрасно розуміємо, якщо чоловік пішов на фронт, а у нього дружина і малі діти, може потекти дах, може щось трапитися там по в якихось господарських інших речах, що треба щось робити. Крім того, потрібні гроші на те, щоб утримувати родину. І кожна така родина – це, по суті, родина, яка втратила в своїх позиціях, в матеріальних, в позиціях безпеки, в позиціях психологічної рівноваги. І якщо вони не отримують підтримки від родичів і від друзів, і від тих, хто живе поруч, то, по суті, цим людям дуже гірко і дуже тяжко. І про це кажуть потім, часом скаржаться в соціальних мережах і самі бійці, що дружини їм телефонують і кажуть, повертайся, бо я не можу тут вже звести кінці з кінцями, повертайся звідти. А люди в шоці, оскільки вони там разом з своїми товаришами тривають передову.
Це от те, що ви зараз розповіли, тут тільки зауваження до суспільства. Тому що ми говоримо багато про волонтерів, але їх 5, максимум 10% з решти громади. І решта 90% – це ті, які можуть дехто в Фейсбуці писати, ой, які всі погані, дехто може просто сидіти дивитись телевізор, але не ті люди, які встануть і просто підуть і поможуть. Тому от в селах, те, що я бачила, принаймні, була на могилі одного з наших хлопців-майданівців, який загинув якраз 20 лютого, і дивилась, як допомагають і як опікуються його родиною на хуторі на Кировоградщині. Побратими, односельчани. Дивилась, наскільки тепло, наскільки людина і родина відчувається незакинутою. Тобто там троє дітей і дружина. Я з ними спілкувалась, я бачила їх очі.
Чи приклад з такої громади треба брати?
Так. А бачила людей в містах, які абсолютно живуть в клітках, в своєму горі, в своїй біді і нема ніякої розради. І ще страшенний тиск психологічний, які в тому числі посилюють і деякі побратими, які є. Коли вони починають розповідати родинам і матерям загиблих, як це відбувалося. І хочу сказати, що цього робити не можна. Тому що...
Ми поговоримо, бо це окрема тема. Так. Психологічні речі. Ви просто згадали про село. Мене теж вразив сюжет, який підготував Іван Харук. Він їздив в одне з сіл Прикарпаття. І там, зверніть увагу, бабуся-пенсіонерка засунула гроші в кишеню хлопцеві, який воює на фронті і зараз просто проходить, набирається сил після поранення. Давайте подивимося цю історію.
Попри свій молодий вік, цей юнак вже встиг понюхати порох у гарячих точках АТО. Спочатку були Савур-Могила, Авдіївка та Маріуполь. А під час оборони Донецького аеропорту добровольця зачепило осколком.
Ми там тримали оборону, ну, тримали дорогу. І, ну, напевно, під час бою, там, ну, як, ну, у них не називаєшся навіть наступом. Вони кожної ночі виходили на ту ж саму позицію, на те ж саме місце. Ну, і ми відбували атаку, як і все їхню, і... Тут я навіть не зрозумів, як попала міна, я стояв біля сини, мене зачепило, і я зразу втратив сознання.
Після кількаденного перебування у Красноармійську Дмитра Коцюбайла відправили до Дніпропетровська у госпіталь. Там він переніс декілька операцій. Про своє перебування на Дніпрі згадує з приємними емоціями.
У Дніпропетровську дуже хороші люди, які допомагали, волонтерів дуже багато, які дійсно не забували, ніби... Ну, відчуття таке, що зразу Донецьк біля Дніпропетровська, а там зовсім інакші люди, ніж в Донецьку. Там зовсім осмислені люди, які дійсно за Україну, які допомагають дуже добре.
Переламана ключиця, струс мозку, поламані ребра та пошкоджена щелепа. Це ще не весь перелік травм, отриманих від поранення. Найближчі родичі, почувши про тяжкий стан Дмитра, неабияк занепокоїлися, адже не знали, наскільки важким є поранення.
Наш герой повернувся додому живим здоровим. Травмований, але живий здоровий. Всі. Сільська освіта, сільська рада, депутати, діти, громада. Зустріли дуже щиро і гарно. Що він сам того не сподівався, він був шуканий, що та зустрінув в селі. Він думав, що так він приїде до батьків додому і все. Ні, цього не буде ніколи.
Після кількатижневої реабілітації Дмитро Коцюбайло планує повернутися на схід. Каже, інакше не може поступити, оскільки там Україну захищають його побратими. Іван Харук, ми разом, Івано-Франківськ.
Людині дуже важливо відчувати цю підтримку, але чого не можна робити? От з точки зору психологічних моментів по відношенню до родин тих, хто воює або, не дай Бог, загибли під час бойових дій?
Дуже тяжку психологічну травму наносять розповіді, як жахливо відбувалась смерть. І коли, власне, побратими багато, які вже отримали бойову психологічну травму, вона позбавляє людину страха. Тобто вони розповідають про це, вони не відчувають те, що переживають інші люди, які не були на передовій. Тому, спілкуючись з родинами загиблих, побратимам, треба бути дуже обережними. Так само родини переживають, коли, наприклад, вони бачать тіло, яке їм віддають, без зброї, без бронежилетів. Їм здається, що відбувалось мародерство, що над їх рідною людиною знущалися. Насправді і лікарі, медики повністю намагаючись врятувати життя, перше, що робиться, це знімається все для того, щоб послухати. Вже пульса може не бути, але серце ще може битися. Тому потрібно розуміти і дуже обережно психологічно відноситись до цих родин. Крім того, коли відбувається смерть, тобто відбувається бій, хтось гине, хтось залишається живим. Люди бачать дуже по-різному ситуацію. І коли родинам починають розповідати дуже з різних боків, родини дуже сильно і зовсім інакше, ніж військові, сприймають цю інформацію, їм надзвичайно тяжко, коли йдуть якісь непорозуміння, нестиковки, вони не можуть з цим змиритися.
Головне, у будь-якому разі, не падати духом. Так, як герой нашої останньої історії, В'ячеслав Буйновський, подивіться і послухайте, він почав з Майдану, а зараз знайшов допомогу.
Всі дні революції він був на Майдані, а з початку російської агресії на Донбасі один з перших вступив до лав добровольчого батальйону «Айдар». В'ячеслав Буйновський був у передовому загоні «Айдару», яке звільнило від бойовиків місто Щастя. Брав участь ще у десятку військових операціях. Знає, що таке війна.
Не пошли задніх, ми нікуди не никались, ми були везде, всегда впереди. Снайпер стріляв по мені, да? Конечно, видіти його не видел, но возле носа пролетело, даже почувствовал. Вот. Но там я испугаться не успел. А вот когда град в 5 метрах от меня оторвался, а я до окопчика добежать не успел, ну, а тогда страшно было.
Та на війні не все залежить від самого бійця. Патрулюючи 2 вересня підходи до бази «Айдару» у Щасті, В'ячеслав помітив 2 підозрілих людей, а через мить і гранату біля себе.
Граната, виходить, лягла від мене сантиметрів 40. Ну, а там що? Я ще при сознанні був, нога оторвана, рука висить. В общем, таке всяке.
Буйновському вдалося врятувати життя, але ціною ампутації ноги та кісті руки. Тепер 40-річному В'ячеславу потрібні спеціальні умови життя. У рідному Кролевці, що на Сумщині, він мешкав у приміщенні у 12 квадратних метрів із зручностями на вулиці.
Коли узнали, що я в госпіталі, везде поставили банки, ось давай тут розкидати гроші.
Це там вдома, так?
Так, вдома. Ну, дзвонять, там завжди інтересуються, що, як.
Місцева влада обіцяла В'ячеславу житло у Сумах, але треба було чекати невизначений час. Та не захотів чекати один чоловік, навіть прізвища свого не назвав. Просто дав гроші на купівлю житла. Дмитро Джулай, «Ми разом», Київ.
Це хороша історія при всій трагічності.
Це чудова історія, і те, що люди допомагають людям, це наша дуже українська якість. І я сподіваюся, що оцю систему, яку ми хочемо змінити, ми змінимо в першу чергу в собі.
Дякую, пані Богомолець. Програма «Ми разом» завершує свій ефір.